Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda Sango ulukota Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uta Washington, Edi Isango. Bakambibi yamba motoba bayi batika kinkumbu ya mutambwisi sini na Assemblée Nationale balobi bazali kulikia eti Assemblée Nationale ekundima procès verbal na bango ya kupuna mukambi ya sini pe mulakisi elungi na bango na plenière ya sini. Mulakisi elungi ya Église du Réveil Prophète Dodou Kamba oyo azwaki maloba na kumbu ya baninga bayi batanu basusu alobi na bukutani na bapanzi sango na Kinshasa eti basili saki musala nyonso pe ba salaki yangu malamu kati bayi katoliko nde ba bimaki nandako ya mosala elongo na bayi protestant pi ba bingana ki bango na centre inter de Sedin pi ba kambi motuba ya biyamba ba kindaki kukuba mosala na bango na simei tolanda maloba madudu kamba
eza na komisyon mbimba na Assemblée Nationale tozo sala bango konsyans je crois que ba yedi je crois que vous ala soit PSG soit komisyon mbimba parité on peut ramasser bien mais na kalisi ke baza na ba valeur tozo sala bango confiance au baïebi d'enga le bâtiment Seigneur Jéva. Trois, il y a majorité baïebi. Et la prochaine, la robata, la charte de la mission. Bakanga bien, la article Nyons, surtout article 16. La charte de la mission, le fait, c'est bien au moins idée.
Nangambo de Yango, comité laïque, il y a coordination et singi, na bakambibi yamba, kozunga na misa, na masolo, puna kupuna, kati na bato basusu, moto a kotambuisa, seni, CLC et singi, boutique. Kamili ya batuba bali baye bazali li bakupo na mboka pe e pameli bo bebisi ndako nzambi pe mafinga bo salami na bakambi ya eklize katolika selse e kebisi kuzwa yango moko pe makambo na maboko pona kukisa batu na nzela. Président Félix Tshisekedi yandini kokitana na bokambi ya CAC lisanga ya kitali ya bikolo bya Afrika ya katikati na mokukaniwaye ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso apesa ki yano yangu na lipinga ya bayi CAC ayambaki lubi na Kinshasa. Bukingi mui aner tumi salam ya Bukingi moko abumami na mabanga na bavandi ya Beni na Nord Kivu bulayi na Erikas Mwisi.
Osali ya renseignement na ngumba Beni, Sombongonza Olivier Daniel alias Gomez, abumaki na bafondi ya quartier Rwangoma, simea komo beta mabanga alobi, lieutenant Anthony Mwalusai, mulobeli ya mapinga ekolo Congo démocratique. Na secteur opérationnel Sukula 1.
Agent ya renseignement bakendaki lobby na Rwangoma pona kotala voix moko suspect concernant mama oyo tozaki na ba sango ke azana kati ya collaborer na ba ADF bango wana babandi kobeta banja na biso mabanga na butu e moko na bango azokaki makasi azana hôpital mususu ya renseignement Gomez ye akufaki na terrain lobby.
Yango etika kete masasi mako kakobeta ubutu ya lobby kote na lelo na kartie Rwangoma. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Sangula Lingala na VOA uta Washington. COVID-19 ingali na etuka ya ukatanga lokula na ekolo Congo Democratique pebisika misusu na Val Mabila tunaki ministre ya etuka Dr. Joseph Nsambi.
Situation est commis compliquée un peu depuis presque 10 jours par hôpitaux est commis inondé na baka de plus en plus na variant oyo variant Delta. Troisième vague est frappée biso sérieusement. Donc, soins intensifs à bas hôpitaux est commis vraiment inondé, que ce soit bas hôpitaux et à l'État, centre et abissos et à gouvernement.
Olibanda Liambouka, Bilenge Motoba, Bauta na Afrika, Bazuka, Kinabitumba, Bingalaki, Simanaliwa, Liamwana, Kilati, Moko, ya Congo, na Bukangami, na Bangalore, na Inde, na Kombo, ya Joël Malou, na Mibu, Tukumi, Bali, na Sambo, Elenge Yango, Akangama, Kisi, Malakozwama, na Ektasi, ou Ezali, Drogue, Petitama. Et yebanite soki azali ya RDC tu ya Congo Brazzaville. Suka na sango na biso yango yo tukutana na site internet na biso voalingala.com tubosa na tiku like Facebook na biso izalaki wabino edisi sango.